aknu transplantācija Latvijā sāpīgs temats bijis jau gadiem. 2009. Gadā žurnāls Sestdiena rakstīja par vienu no vecrīgas redzamākajiem pankiem – maza bērna tēvu. Jau tad ieskanējās cerības, ka valsts drīzumā varētu apmaksāt aknu transplantāciju, taču toreiz uzzinot, ka tā atkal atlikta un jāsadz pašam, 21 gadu vecais vīrietis gāja bojā izlacot pa logu. Citi pacienti ar dažādām sekmēm vākuši ziedojumus transplantācijai ārvalstīs. Izdevumi sasniedza piemēram 100 000 eiro. Vēl citi par savu naudu transplantācijas operācijas veikuši Igaunijā.
Nākamajam gadam ir ieplānots finansējums 500 000 apmērā, kas ir plānots 7 pacientiem, lai varētu veikt aknu transplantāciju.
Turpretī Veselības ministre Ande Čakša no Latvijas zaļās partijas norāda, aknu transplantācija ir atzīta metode dažādu diagnožu ārstēšanā un nevaram pievērt acis un teikt, ka uz mums tas neatiecas.
Un šobrīd, ja bērniem tas tika jau maksāts, tad pieaugušie cilvēki, diemžēl, mums bija atstāti bez šīs palīdzības. Ilgstoši par to mēs diskutējuši, un tas vienmēr ir ļoti emocionāli, nu, zinot, kā tas pie mums notiek.
Protams, mēs jau visus šos gadus esam domājuši un sapņojuši par to, ka tas kādreiz notiks. Un arī pirms 2 gadiem bija tāda solījuma, ka tas varētu sākties jau no tā kā 17. Vai pat 16. Gada jūlija. Bet, nu, atkal viss tas tika pārcelts, un, protams, kad mēs jau tad arī gatavojāmies un esam stažējušies ārzemēs. Un
Strādiņa slimnīcas ķirurgs un galvenā ārsta vietnieks Jānis Vilmanis stāsta, slimnīcā izveidota aknu nodaļa un reizi mēnesī notiek konsīlija. Slimnīcā lēš, ka aptuveni 20-30 pacientiem vajadzēs aknu transplantāciju.
Protams, ņemot vērā, kad ir informācija, ka tiešām tā nauda būs, tas finansējums ir plānots un būs šie 7 gadījumi, tad mēs viņus esam sākuši atkal pa jaunu aptaujāt un skrīnēt. Daudz ir tādi, kas ļoti gaida, ka tas notiks.
Tiesa, viena aknu transplantācijas operācija Stradiņa slimnīcā jau ir bijusi. Pirms 6 gadiem kādam 46 gadus vecam vīrietim slimnīca to veica par saviem ieņēmumiem no pētnieciskā darba un sniegtajiem maksas pakalpojumiem. Ārsti cerēja, ka turpmākajos gados operācijas apmaksās valsts, taču tas nenotika. Šim pirmajam pacientam klājas labi, vēsta slimnīcā. Aknu transplantāciju veic pacientiem ar aknu cirozi un arī gadījumos, ja aknu cirozi pāriet aknu audzējā. Par operācijas specifiku vairāk ķirurgs Vilmanis.
Tur ir ļoti lieli asinsvadi un arī tas, ka ir jāizņem akna, kur ir svētāts arī savā ziņā asiņu depo. Aknu viena no tām funkcijām ir arī viņa atbilde par asinsreci un asinsteci un tad ir momentā, protams, kad tā orgāna vispār nav uz kādu mirkli organismā, tad tie procesi var kļūt nekontrolējami.
Tāpēc liela nozīme ir speciālistu komandai. Aknu transplantācijas operācijas arī ir atkarīgas no donoru orgāniem. Latvijā gada laikā ir ne vairāk kā 30 donoru, taču ne visi orgāni derīgi aknu transplantācijai. Latvijas ārsti arī vienojušies ar Kauņas universitātes klīnikas vadošajiem profesoriem, ka pieredzējušie kolēģi atbrauks palīdzēt pirmajās aknu transplantācijas operācijās. Laura Dzērve, Latvijas radio.